Модела себе учери на концерту.
Не, нисам, како е било?
Па тако да ни са стрегал чая?
А, шит, кдо е бил перед скупина?
Ене губе са биле бицилия повезане на синтича и са шпилале чиско дабста.
Чудо?
Ја, чиско дой, па е в лето креслин и с ними отпел дружбено критична приредба мале терасе.
Праве, свашта?
Не, не, Нянкович и баба е тоже, тут губе.
Но, но, чега концерт е ще дъргач бил?
Svaštarnica vsak drugi dan ob 9. jutreni samo na Radiju Študent.
Dobro jutro, pozdravljeni v ponedeljkovi svaštarnici. Danes raziskujemo vzroke za nenadno zaprtje še enega mariborskega kluba, in sicer kluba Vetrinski, ki je nastal v okviru tovarne urbane kulture. Ta se je leta 2020 prijavila na razpis Narodnega doma Maribor, ki je takrat sprejemal nove uporabnike, da bi ti oživeli prostore na novo obnovljenega Vetrinskega dvorta. Podpisali so triletno pogodbo, ki je organizaciji zagotovila prostore brez najemnine, v katerih so lahko izvajali prijavljeni program. Namen je bil predvsem podpirati in popestriti razvoj alternativne kulture, nedavno pa so javnost obvestili o takojšnji prekinitvi delovanja. Kaj se je zgodilo? Na profilu na Facebooku je klub Vetrinski objavil pojasnilo za zaprtje kluba. Konflikt naj bi se začel, ko so ekipi kluba Vetrinski prepovedali izvedbo elektronskih dogodkov v večjih skupnih prostorih. Ker so ti prostori veliki, so bili namenjeni prirejanju dogodkov vseh uporabnikov stavbe. Zakaj je prišlo do tega ukrepa, je v pogovoru pojasnil Marko Židov, eden od vodij kluba.
Ja, mislim, žal teh naših dogodkov v teh skupnih prostorih sploh ni bilo dosti. Jaz ne vem, če smo vse skupaj 3-4 izvedli. Pač jaz po eni strani razumem Narodni dom, torej upravitelja teh prostorov, da to ni klub in ne moremo se sploh v teh skupnih prostorih iti rednih, torej da mora reči tedenskih klubskih dogodkov. To nikoli niti ni bila naša želja, mi smo imeli v planu tam, da ima reči 6 dogodkov poprečju letno. Ampak ja, vzeli so nam to, mislim, rekli so, da te vsebine več tukaj ne moremo izvajati, zato ker enostavno prihaja z obiskom, večjim obiskom ljudi do neke škode na inventarju, kar po eni strani razumeš, ne? Po drugi strani se pa vprašaš vseeno, gre za javno kulturno infrastrukturo in zdaj, če 6-krat letno se tukaj dogaja neka elektronska vsebina oziroma elektronski dogodek, pridejo ljudje plesati, normalno, da ljudje za sabo pustijo tudi nekaj smeti, se kdaj kaj polije, ampak vse te stvari se sanirajo. Mi smo probali vedno biti pozorni na to, da smo sproti sanirali, da smo sproti čistili. Zelo redki primeri so bili, ko se je kaj uničilo, ne? Ampak smo probali v teh primerih vedno ukrepati. Ne?
Napetosti v Vetrinskem dvoru so nekoliko narasle. Nov klub se je izkazal za problematičnega pri delovanju v skupnih prostorih. Marko Brumen, producent in koordinator celotnega dogajanja v Vetrinskem dvoru, je pojasnil, da je šlo pri tem predvsem za uvidevnost do drugih uporabnikov prostora. Večkrat se namreč v istem prostoru dan kasneje denimo odvijajo delavnice za otroke. Vodja je v teh dogodkih videl večje tveganje, za katerega pa so bili organizatorji dogodka pripravljeni prevzeti odgovornost in popraviti kakršnokoli potencialno škodo. Dogodki elektronske glasbe pa niso bili edina ponudba kluba Vetrinski. Židov pove, kako so se povezali z različnimi organizacijami in umetniki in katere dogodke so prirejali.
Ja, mi smo v teh dobrih 2 letih, odkar smo delovali, izvajali, največ podarek je bil na elektronski glasbi oziroma na klubskih vsebinah, tega nikoli nismo skrivali. Še vedno smo pa izvedli precej različnih koncertov, tudi naš festival Voice of Vetrinski je bil, koncept festivala je bil, da združi koncerte, elektronsko glasbo in neke vsebine, kot so razstave in tako naprej. Tudi vizualne umetnosti, torej vedno smo imeli VJ-je zraven na dogodkih. Drugače pa, druge vsebine so konkretno razni pop-up shopi, torej sejmi, kjer so lahko mladi kreativci se predstavili predvsem iz tekstilne industrije, pa prodajali svoje izdelke, razstave, pogovorni dogodki, tudi družbeno kritični, kot je primer Mega Marca, ki je bil naš reden gost. To je to, mislim, da v grobem.
Očitno pa so bili v prostorih in bližnji okolici zaželeni bolj miroljubni dogodki. Dvor se namreč nahaja v centru Maribora, kar pomeni, da v okolici živi kar nekaj stanovalcev, od teh pa so si nekateri želeli mir. Uradna pritožba soseda glede motenja javnega reda in miru je od Narodnega doma zahtevala resen ukrep, je v pogovoru z nami pojasnil Brumen. Mladi organizatori niso želeli težav, zato so predlagali, da se iz prostorov takoj umaknejo. Na to so sklenili, da klub nadaljuje s svojim delom še 2 meseca. Upravitelj Narodnega doma je poudaril, da so se dogovorili, da se bo moral program v prihodnosti izvajati brez kakršnih koli incidentov. Kmalo po dogovoru je v prostorih prišlo do materialne škode. Nekaj dni kasneje pa je na vrata kluba zaradi kršenja javnega reda in miru potrkala še policija. Židova smo vprašali, kaj se je pravzaprav zgodilo v obeh primerih.
Ni se zlomil umivalnik, ampak je v bistvu bil pritrjen, po mojem mnenju tudi neustrezno z iverco, po domače povedano, in ta iverca je odstopila. To pomeni, da najverjetneje se nekdo gor ali vsedo ali naslonom malo bolj močno in je vse skupaj odstopilo. Tako da to je treba pač pritrditi nazaj bolj močno, ne, z ustreznimi materiali in je to to. Drug je bil pa ta neuradna prijava oziroma je bila je celo uradna, ne, tako kot smo zapisali, policija je prišla, ampak nič ugotovila, zato me je to še toliko bolj čudilo, kot drugi dan, ko dobim mail, da moramo takoj ven, da je pač ta odpovedni rok ne velja več. Oni so pa vzeli, izgleda je ta sosed, ni klical samo policije, ampak je klical tudi upravitelja, torej Narodni dom.
Nekoliko nenavadno je, da je nekdo prijavil tresenje okenskih stekel, na samem prizorišču pa policija ni našla razloga, zakaj bi izdala opomin, kaj šele denarno globo. Ne glede na to je Narodni dom brez pogovorov ali pogajanj predhodni dogovor preklical. Tovarna urbane kulture pa je bila naslednji dan obveščena, da mora prostore nemudoma zapustiti. Vprašali smo, kaj je to pravzaprav pomenilo za klub Vetrinski.
Tukaj ne gre za malo stvar. Morate vedeti, da 2-mesečni odpovedni rok, ko so nam oni odgovorili, da to sprejmejo, smo mi šli v pripravo programa. Mi smo probali narediti res nek še višji nivo programa, torej smo šli v mednarodna imena in se dogovorili z njimi. In je to potegnilo predvsem časa, energije in tudi konc koncev finančnih stroškov. Ne? Za lokal moraš nabaviti robo, torej tudi pijačo smo nabavili za dogodke, vse to. In pol kar naenkrat konec. In pričakoval bi od odgovornih ljudi, da pač, ne, ko se nekaj takega zgodi, da se pogovorimo, da vidimo, sploh če je neuradna pritožba. Torej, lahko bi vi iz Ljubljane mogoče klicali, pa jaz ne rečem, da je ta človek, jaz verjamem, da je bil sosed, ampak ne, preveri se, ne, neka dejstva in tega pač ni bilo, zato smo v tej zgodbi, ne, se mi ne zdi no, čisto pravo to.
Komunikacija med uporabniki prostorov in njihovimi skrbniki je bila precej toga. Organizator Marko Židov je dodal, da je bil odnos Narodnega doma pokroviteljski in avtoritaren in da niso mogli z roko v roki iskati rešitev. Marsikatero težavo bi morda lahko obšli, če bi o njej stekel pogovor, v katerem bi poskusili poiskati odgovore. Klub Vetrinski se torej zapira. Narodni dom Maribor je že na začetku vzpostavitve kluba v zakup vzel tveganje, da bo kdaj glasno, da se bo kdaj kaj polilo, zlomilo ali strgalo. Vendar pa takšne težave, ki se zdijo popravljive, predstavljajo večji problem, kadar gre za infrastrukturo starega kulturnega spomenika, kot je Vetrinski dvor. Člani tovarne urbane kulture se niso želeli zadrževati nekje, kjer niso dobrodošli. Tako kot Narodni dom so želeli poskrbeti za svoje dogodke in pri tem vzdrževati uvidevnost do sebe in drugih. Ob vsem slišanem se nam je torej porodilo vprašanje, kaj bo zdaj s tovarno urbane kulture?
Jaz bom tak rekel, naša želja in interes je, da vztrajamo in da se trudimo in da delamo to, zato ker to radi delamo, predvsem pa, ker smo videli, da smo sposobni združiti res čudovite ljudi in zato bom se trudil, koliko se lahko, ampak naslednjih dneh imam cilj tudi se sestati z vodilnimi na mestni občini, ker z glavo skozi zid ne gre. Dejstvo je, da sem v tem že precej let. Vem, da neke jasne strategije mesto tukaj nima. V glavnem, želim slišati mnenje občine, želim slišati mnenje ljudi tam, kaj si menijo, kaj menijo o naši kulturi konec koncev oziroma vsebinah, ki izvajamo in če je prostor za nas. Če bomo dobili neke jasne odgovore, potem jaz mislim, da je pred nami lepa prihodnost. V nasprotnem primeru pa, tako kot sem rekel, jaz bom delal v okolju, kjer sem dobrodošel, kjer se lahko pri prvi vrsti jaz počutim fajn. In če se bom jaz tam počutil fajn, verjam, da se bodo tudi obiskovalci.
Tovarna urbane kulture se torej ne bo predala, vendarle pa bo potrebovala čas in strategijo, kako ponovno vstopiti na klubsko sceno tako, da dogodke izvedejo s čim manj težavami. Vsaj za nekaj časa Maribor tako zapušča še eno prizorišče. V zadnjih letih so svoja vrata zaprla že mnoga. Med njimi denimo tudi jazz klub Sačmo, ki je v skoraj 30 letih delovanja v Maribor pripeljal mnoge izvrstne tuje in domače glasbenike. Prebivalci Maribora in okoliških krajev ter mladi izgubljajo prostore, v katerih bi lahko preživljali prosti čas, ustvarjali, organizirali dogodke ali se jih udeleževali. Manjših prizorišč, kjer bi cvetela alternativna produkcija, tako praktično ni več. Svaštarnico je pripravila Sofija I.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.